فوتوغرافی.
من سنگونه به تو پول که هم کسو مسیه
اوکاپی
nabasongo ya ke makesa lya lui baka bimankanga kirumba vona pe ya kaina na TikTok ya lubiro na kivwazulu ya ke nabasongo beta zibula basongo na beta kilumba bubu mabuto ankaka bampangi na babu baka kalufu na kisumbula ya avion salamaka na kilumba nteta ngona hivwa ya mvula beta kena na mbanza buka vwaseleka baundeke na kulomba kibafuta bau bambu nisaka luzoro na bau na kilumba bubu awanabwala kimfumu Kinshasa kibambili ke mose ya basite ya kizunga bandundu ya seleka kuna ndi inzo nkana daka kelewe kitezo ya banda nkama iya ya vwanake na kutanga kaka na inzo nkana musi ya kena kufwanaka na bwalena ya seleka ya unde buwaka na mupi pambula kuna ndi baunde kena mpasi ya ke ndambo zole ya betke vwanaka kintwadi tijango mama koko ya seleka beka tuladi kutuwe mpamave ba minuti kubina tono mvimba sana kulanda basa una betu yai na ndinga kikongo
Okapi, Okapi.
Beke mingi na kulanda betu na tegitwagi ya ilebo ya kena kasi occidental matondo mingi. Diaka mpentango nyoso kivwazula seleka bubi yai, ntango yake mingi ya makesa luya lui baka bima ya nkango ya kirumba ya vwana peba yina ya kaina na tegitwagi ya lubero na seleka mpeba nkindu ya basikaka na ntango ba maimai ya pareko ba undezo laka na kumanisa bumvwanzina ya makese pakdese vwana kena kusala batu sambanu sabla yao ba unde baka kalufwa peba tuankaka baki naka na kutala mutindu wa bankindu wa vwana kena kuluta kasi sabla kuzaba nyoso na inda betu kebo kila nkuna betu beknadini diambu ya kena goma
ndambu ya nkangu ina bikanaka na bwala kirumba mefunda basoda ya 15 MP 7 brigade ina kena ndambu ina tiba unde mebanda mvita na kirumba samu na bawa metu bati beto kena kubakosa ve samu na kumona ti basoda na beto ndeke na kuhiba beto bima na beto na kingolo kutu mvita kumateteve na ndambu yai luyalu sola ngolo ya sunga ngemba na beto mpe beto vwanda na kivuvu ti na kereka beto kena luyalu nkangu kirumba metu bati bantu tanu kufuaka mpe soda mosi bayo kakayandi samu ti baba nzilaka tianike pareko panto Kodisi ya FRDC bao metu bati yake binwani ya pariko tanu kufuaka na masasi mpe soda mosi kufuaka. Samu na bao mvita ina yake binwani ya pariko ndeso saka yao. Samu tibinwani ina zonaka atafio TV mutindu FRDC kena kubwela ba soda nandi na kirumba mpe na kaina. Beto za bati na kilumbu ya zole meluta bakuzaka natumuna diaka bima ya nkangu na kingolo na bwala kaina kirumba mpe ya kanyabayonga. Mutindu ya meluta kaka sabala mosi nkangu mikuenda futuka diaka nanteke mpeba melomba na loyalu tubila bao. Na goma, Bernardin Diambo samu na Radio Kapi.
Matodo mi nange Bernardin Diambo. Kasinge ponsi matibetke na kubikala kaka kuna TikTok ya lubero. Mingi na kubokota asosye civil na yao na kubwela mayantola batu meti na mvita. Asileka yake mingi batu wakena kukatuka, wakena kutina bankindu, wakena kuluta na TikTok ya ruchuru. Pena ndambu ya kane bayonga na kata bimpumbula CNDP. Bwena daka makesa loyalu ensi na beto mpe kubana kilumba mazono. Batu ya nkaka katuka kana sitia kirumba wapiba maimai. Ya pareko mutubiza usaka wabano wana kati makesa ya FRDC. Asileka batu ina baundeke na mfuna bima mingi na kutala bapasa bakena yao Patricia Mwanda. Ntangu yake ya Etienne Mwindo.
Na lima ya kuiza tanga bantu ya tinaka mvita kimvuka kwa rouge za bisaka ndene talu na bao kele mafunda makumi zole na sambanu. Na kati na bao, bana nketo tiba na fioti ndekele mingi. Tuadisi ya kimvuka societe civil na lubero mbuta Joseph Mali Kidogo, monisaka ndese sepi yai bantu tinaka mingi kele na mabwala kamandi lak, lunyasenge, mirimbo, wapi bao kezinga na bibuti ina menzi makuyamba bao. Bantu yai metambula ba kilometre inda ya makulu na bao mebanda kuvi. Bambevu kebwela makoso kilumbu mpe, samu na kukondwa lusansu, bana fiotike na kufwa. Ntumwa ya nkangu mbuta, moindo zangi ndimaka mambu ango mpe andi za bisaka nde, bantu ya tinaka kena kusosa lusansu, madia tiba fulu. Mpe, bubu yai, vita kena kati ya ba mai mai pareko tiba FRDC na kirumba, melutisa mpasi. Mikiti keko katekita bima na bau ve. Mpe, bantu kemo na wongati, madia kuiza matantalu mutindu kirumba kele na ndilu ya nsi na beto na Uganda wapi minkiti ke kwenda sumba bima ya kutekisa
kaka kuna na kivwazulu Patricia Mwanda mingi na TikTok ya ruchuru ya kibimpumbula CNDP baronde meba kabwala vichumbi ya kena bukula dizanga ya Edward katuka kilumba mazono na ntango wa kumi ya suka seleka bako taka na bwala ina nkatu nkindu na kutala tima kesa ya luyalo vwanaka kuna baonde vwanaka mibi kabwale na ntango yae ya mepesaba na nkango wa vichumbi baromosi na kulanda kinzonzi ya ntolisi mosi ya CNDP salaka na ntola nkango ina aseleka balomba kanabau na kufunda dikesa nyoso ya luyalu ya kele kuna ya mebikala kuna na vichumbi koloba mpe lenda diaka veku salabu makuna na bilumbu tato mvimba sambu na mambo ameta da lukengolo za bisaka jel senpeze ya kentwadisa tiktok ya ruchuru ya sendepe mekatuka na kutula kuna ya fwana veka kakubaka baluka nusabu na kufutuka ngemba na kivu wazulu ya fwana pena kizu ngamaza nganena ntoto na betu Afrika kasi kima ya mfunu ya keliminga ya kusadila yao mpe na kuzidisa baluka nunusu wabake na kubakaka yao mbuta luyolo ya insi ya Grand Bretagne na kutalaka mamba ntoto na betu Afrika ya fwana ntoto ya zibu redaka oni za bisaka nyoso ya na nkukila kilumba bubye na masulani fwana kanotiba panzi sangu awa nabwala kimfumu kinsha sam kaka na yake na kuluta kuna na kivu wazulu yake mbuta Lord Malok Brown ya seleka lomba katiba bongisa yao na nzila politika vwana pe na kubula makesa Monique na ndambu na kivu wazulu nsangwa klut kianza nange Adele Mbangu
na ntolo bapanji sangu mbuta luyalu ya Britannique za bisaka ti mambu ya bimpumbulu ya Republique Democratique du Congo bwela diaka bimpumbulu ya ba insi ya nkaka ya kele na esti ya Congo Kinshasa yao mebaka ntangu mingi yao kelomba kulandila yao kati ya banguizani yonso ya mtama ya mesalamaka na kusadila banguizani yonso yao kelomba luzolo ya luyalu ya insi Congo Kinshasa sambu na mpasi ya kele na Nord Kivu mbuta ya luyalu ya Britannique za bisaka ti na lukutakanu kusalama na lumbu ya zole na sika na sozuni sambu na banguizani Franco-Britannique na ina metara kuyika kimvuka ya makesa ya Monique kansi yandike pimisave kukwisa ya makesa ya Union Européenne mpi yandike zepsati yao ke lomba kuilama mbote mpike lomba mambu mingi na ina metara nsadisa yalu yalu ya Rwanda ke peseka na kimvuka SMDP mbute ya izabiseka ti msi na yandi Grand Bretagne ke tubila ntangu yonso si Rwanda na mpila ti Rwanda kusolula na kimvuka SMDP na kumonisa mvutu ya mbote kati ya mambu yake salama na Nord Kivu.
Matondo mingi Adele Mbangu kasi na kivu ya nsi ya seleka ntanguke mingi ya bimbuka zola ba maimai ya kena kundataka mavonga na TikTok ya Uvira baonde mendi mana kukwe na kulana balong na centre ya Luberizi ya kena ntoto ya Ruzizi ya seleka pona kuzabisa ti bimbuka nyoso zolena ya ba maimai bakutanaka na kloma zola nkukila tiba ntodisi ya amani ya kena kivu ya nsi mpe bambuta Monique Pasteur Bita Zebede ya monisaka kimbuka Shikito zabisaka tikima mbi kala nabawu ya kele kaka kusolula tiba tunabagu na ntola tiba nantabagu kuna na Luberizi kasi nandambu ya ntodisi ya kimbuka Zabuloni ya seleka meka tuwa na koloma tiba kwenda kintwadi tibi mpombulu ya FFR ya seleka ntangu nyoso betike na kuzaba nange Adolphine Ngoi.
Tangu ntwadisi ya kitini ya ntoto ya hivwanda sulu wana minkangu ya binwani ina kuendaka na Uvira. Minkangu sabisaka wonga kena na mitima na bao. Kana batu wankaka lenda kuenda vingine na bao. Tangu bao bake kuenda tika bake na kubukidisa bao. Pelezida ya mani tika mosi na ntwadisi ya kitivu ya sidi sabisaka bao baba ngave. Louis Leonce Muderwa.
Nous sommes dans une phase opérationnelle. Nous avons décidé, avec le représentant des groupes armés, que Luberizi soit un centre pilote.
Mais tu veux pas d'acquérir le type à mon sénat en toi dit c'est mes camps où habituellement ils mettent mes wakana. Luberizi voit un centre en bonosono. Il y a aucun truc ça veut dire là il y a que l'un d'assemble la kubongisa. Donc balou la tsadulu na bas centre en kaka. Il n'a que des ambassades. Des ambassades. Batukele qui bandalande la diambo met à la montagne à kukuma na batikango. Mais une monati ya que diambo yampasi angolo ve. Kasinanzi la yaman manaka ya amani kimvuka ya FRF meku kibimisave bagi yaka nakati ya manaka ya amani pedi yaka FRF kutu mamendi mabako enda na sandri ya kustangisa kekuna na mikengi
situ ya mikengi par ailleurs.
Na ndambu ya nkangu ya kumi ya basoda General Masunzume sipela na luzitu minkangu ya ike na kusongisa na ntuala ya lukanu baba kaka hanmevola tubati ya ike nata na ntuala kisalu ya kukotisa ngembama ya kuzingila nakati ya ntoto ya kivu ya sud. Adolphine Ngoi, Radio Okapi.
Lusambusu wa tombalu banga na sepe itazibuka na kilumbu wa makumizo na samba nongona nteta mvulake kuiza na kubambula bemeo befonsi mati ya uzolaka kusimama na ngonda samba na mvula betkena yao kasiba nzonzi ya tombalu banga mvona kavemezwa mikanda ya nkaka metra lusambusu yai zabisaka bazuzi ya sepe mutinu zabisaka yona nkufa basangu yai ya seleka ke mabuta nkaka ya bampangi na bagu baka kalufwa na kisumbula ya avion salamaka na kilumba nteta ngona hivu angona ya mvula betkena yao baondeke na kolomba tibafuta bau na kulanda banti kwa meta de la mambu ya avion awa na ntoto na beto ya Kongo Kinshasa sabna yao beto landa mbuta Maurice Chirisha ya kentwadisi ya kimvuka mabuta yai na kinzo nzole ya Jeff Ngoi.
Je suis père biologique de Patrick.
Monuke tata ya butaka Patrick, mosi ya baina kufwaka na kisumbula. Yandi banda nsadi na handicap international. Ngindu na mono kele tinsi kuketa dila kufuta mabuta ya bantu kufwaka na kisumbula yai kweza tanina mambote. Mpamba ve, betu ke mona lokola kimvuka ya RCF kena bukiedika ve, mpeba mezo lavuna beto. Ntangu kimvuka mesa la kisumbula, yandi kwete kubaka buzitu nyoso sam na kuita futa mabuta ya bantu kufwaka.
Doit indemniser les victimes.
Jambo ameto dila inzo kisalu ya mfumo ya insi ya kena kuzibuka ya kezo la kuzibula yao na inzo kizonzi na pale di peuple awanambaza kisasa ya seleka jambo yaya tubamaka buwe na lukuta kana bambuta sena vonaka na yao mbuta sena François Abibi lomba kati seleka nyusu kuzabana na ntangu yae ya mfumo ya insi kena kuzola kutula inzo nende ya kisalu na ndambu ya pale di peuple ya seleka na jambo yae ya kentwadisi ya sena zabisa kakiani kena kuzaba kima musivena yao mbuta leon kingo wa dundu za bisa katikanati ya dimezwa kima mose mfunu ya kekonda vena kuzabisa bau na kuvutuka na lukutaka na bau ya kilomba bubi ya bambuta ya ya senaba lungu kaka ntiko metadila mingi kubwela ngindu na ndonga tano wana pea sambanu ya ntiko metadila kupesa bitumbu na batu wakena kusalaka baimbi ya muti na mutindu na ntoto na beto ahoi pibido mkatidi kongo lukutakanu ya metadila mfinda ntoto na beto Afrika ya undezi bukaka awanabwala kimfumo kisha sana lutodusu ya forafu ya kemanaka kena kutalaka bampine ya hii ya seleka mfunu na yao ya kili mingi ya kususa mutindu ya kusala kimvuka musi ya talandilaka mambu nyusu ya ya metadara bampinda awanantoto na beta Afrika mingi na kizunga na yao ya katikati tendula nyusu na mbuta Philip Mayo ya kile ya mvuka bainsi ya mputu wa seleka ya pesaka mbongo samu kibisalu nyusu ya simaba beto landa ya na kinzo ndola Jocelyn Musau.
Les forêts d'Afrique centrale sont vraiment au cœur de très nombreux.
Pinda kele na bizunga ya kati ya Afrika, kele mfunu mingi samu na inzambimba. Mingi samu na kulunda nsungi. Yao betu keso sazaba mutindu bisalu kesa lemaka na finda. Bantu nyoso kwete monisa pila yao ke lutilaka na basi ya nkaka. Nyoso kaka samu na kuiza sala kisalu mbote. Na yao, bantu nyoso kesa la kisalu na finda, banganga mayele na mambo ango, mevukana. Betu kesa na kintwadi, samu na kuiza batisa mukanda ya bantiku, ya keta dila anjiatisulu ya bisalu. Salu ya kutadila bimvangu ya nzambi.
Vraiment accepté par tous au service de la politique forestière.
Ukapi.
Ukapi, bantsangu ya inti ya mvimba.
Jango mama koko muza bisaka tibeta vwanda kintuwa disamu na basangu wakena kuluta na bizunga nkaka insi na beto ntete na mwangemba bama ekatona kupesa kubanda kito na sababu ekatona kuluta na banzunzi ya bafundaka na jambu wa meta dela deche international.
Lukano ya kusaka bakama na disuku kena kutala mambu ya bandungusu na ntiliminado ya lubumba chinjokande parke ya ndambuina ya uyemebaka lukano ya kukuza telemina deka jambu ya ina ntiliminado ya zulu jambu ya kukuza tubu ya yu makuza nata nkano ya ina ntuala ya tribunal ya grande instance nitsamu nakukuza toma zenga ya una kulandakana kitejo ya hii siku kuzaka pesa nitsamu nakutabisa benu ntima ba avukaya ito bampove ya hii ba kuza kafunda ba usamu nakuza kondwa kutula kivuvu na batuwa vandaka sambila samu na ba kuzaka zibula nkela yina ba kuzaka pesa ba upipo kuzaka sadila bima vandaka na katina yao
kitezo balongo kinkamba ya secondaire kena kukonda kisika kutanga na kibambili ya kena kizunga bandundu
yina kutaka nata mpasina ya kele bambula ngolo kutaka noka na kate divula ya ikele na disimu ya maza ya kasai mingi na ndimba na yao na teritwari ya kutukuna na kizunga ya bandundu ya kuzaka bebisa kalasi musika kakatakati bakamaka na kate divula ina na suka ya bubu ya balongisi balongu kibwele diak bakuzaka telema kifulo mosu na iti ya bainti ya manga, samu na kutuma tala mavuanga ya ikusaka bisumula kuzaka selima kuna Patricia Mwanda.
Lungisi mosi ya instituti mapi betu kutaka mbuta Marcel Sambe monisaka nde mvula kuyantikaka na mupepe ya ngolo ya onde kunataki sumbula mpamba ve na nima ya minuta makumi mitatu mvula ya ngolo kubanda mpe ya kubwisaka ba mur batol timilo ya banzo nkanda kansi mutindu na ntangu kumi na mosi ya ntuka ntangu mupepe ya kuyantikaka ntuadisi ya nzo nkanda kubasitaka bana nyoso mtu wata mosi ve mekufuwa na kisumbula ngo bubu yai bana kalasi kubaka malongi ve mpe bao vanda sosa bima ina vanda na ansi ya matadi. Na yao mtuadisi ya inzo nkanda yai kelo malaki mfumu ya luyalu na kizunga tiba ntu ya luzolo kusadisa bao. Mpamba ve, luzingu ya bana zulu ya nkama iya lenda beba na kukondwa wapi bao lunga bakila malongi.
Betuko na ntango ya jango mama koko na mbanza mbujimaya na kasa oriental wapi banganga mayele Afrique du Sud fete kukumakuda sabna kuzaba kutambula ya kompanya Miba.
Pamambu wa kuzabi misa na kati ya likutakano ina ya kikuiza pesa mtini na nzila na bambuta bambuwa maya Afrique du Sud na kuzaba kalukano ya kuzaba pesa mbongo na ninzo yai ya Miba. Sama kuzafutukila dia kabisalu na yao nintu ya ninzo yai ya Miba ya kuzakazabisa na buntumu wa bisadi na ngamuina na kukuiza lumba na bisadi bakuza sala na kimutu nyoso atako bilumbo ya bakele nampasi.
Na baisi onzenza jango mama kukulu kutakano akimvuka salamaka na ni mabanguizana tulamaka maboko na ngona sambano na kata uliole ya Centre Afrique avuana pibi mpumbula kuna lukutakano zolaka kusimama na kiluma bube na Libreville na Gabon ya ondeme kumakaka na kiluma mbazi ya seleka kena lukutakano ya bata bongisa nchi mutira masulafu itivukisa bana nyoso ya Republic Centre Afrique na kumanisa mambu ya kena kulutaka kuna na bantaka seleka ke asve klebe ambanza kisha sa kwenaka na kiluma bube na dola na Cameroon ya ondeke sabna kubungisa bangalasis na bau na mvula ya kekwiza kena basonga bansaka ya petu memanta basakunyosu bebi kalambo
Ukapi